ye player azatlyk radiosy. Agsamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 2-nji iýuny, hepdeniň duşanby güni. Sünk programamyzda Türkmenistanly ýene bir aktivist Türkiýeden deportasiýa edilmek howpy awanýar. Köçelerde gurulýan göçmä hajatxanalar ýaşyjylarda näme ýeleklik görýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraply resmi namalara gol çekmek şeýlede Türkmen-Mongol isewürler forumyny medeni çäherlere geçirmek planlaşdyrylýar. Bu sapar Mongoliýanyň prezidentiniň çakylygy esasynda amala aşyrylýar we bu Uhnagin Hurelsuhyň 2024-nji ýylda Türkmenistana eden döwlet saparyna jogap hökümünde geçirilýär. Ukraina Russiýanyň çägini ýük awtoulaglarynda gidilin getirilen dronlar bilen ýurdun dürli künjeklerindäki onurça bombalaýjy uçura zarba urandygyny aýtdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň ýagny SBU-nyň atlandyrylmasyzlygyny soran resmiýleriniň Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna aýtmagyna görä, 1-nji iýunda amala aşyrylan hüjümde 40 çylny bombalaýjy uçur nysana alınypdyr. SBU soňra beren resmi beýanatynda Russiýanyň esasy harby aerodromlarynda ýerleşýän strategiki raketa götürüji uçurlaryň 34%-niň urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziýan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereg taýýarlanandygyny bellädi. Russiýanyň resmiýleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentary bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysana alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda we gorkuzup pul almakda guman ediler. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglalykda alınıp barýar. Maglumatda häzir çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş we Büýükçekmeje etraplarynyň ýol başçylary hem bar. Derňewçüleriň sözlerine görä, Büýükçekmeje etrabynyň häkimi Hasan Akgün we onuň resmiýleri kampaniýalary jaýlary sowgy hökmünde bermäge ýa-da etrabyň ady bir basketbol toporuna haýyr sahaby hökmünde pul geçirmäge mezbur edipdirler. Habarda aýdylmagyna görä, resmiýler bu talaplara boýun bolmadyk kärhanalara guruluşyk ygtyýarnamalaryny bermändirler. Belläp geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatit ýaty garşydasy bolan Stambulyň häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu deriňe üçärisi bilen baglalykda 100-den gowrak adam, sol sanda siýasatçylar, jurnalistler we telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda opozisiýadaky sagçy konservator Hukuk we Adalet partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgar Karol Navrotsky ýeňis gazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotsky testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tat 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotsky ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol başçysy bolup işledi. Navrotsky taýçy milletçilik garaşlarynyň tarapynda çykýş edýär. Ol Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň alyp barýan siýasatyna bolan goldowyny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotsky Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňelýär.